Jeg skal lese fra 2. Timoteus 1, 3-7. Ber menigheten vennligst reise seg. Jeg takker stadig for deg, og husker på deg natt og dag i mine bønner til Gud. Som jeg tjener med en ren samvittighet, slik som mine forfeder. Jeg glemmer ikke tårene dine, og jeg lengter etter å se deg igjen. Det vil gjøre meg inderlig glad. Jeg husker din oppriktige tro, som først bodde i din mormor Louise og din mor Enrique, og jeg er overbevist om at den også bor i deg. Derfor vil jeg minne deg om dette. La Guds nådegave i deg flamme opp på nytt, den du fikk da jeg la hendene på deg. For Gud ga oss ikke en ånd som gjør motløs. Vi fikk ånd som gir kraft, kjærlighet og visdom. Takk, Herre, for at vi fenger ditt ord. Takk at vi kan lese det opp for en forsamling og fordele sannheten rett ifra kilden. Amen.
Hjertelig velkommen, Bente.
Takk.
Altså, det er jo det er jo en glede. Og altså, at jeg som kommer fra Stavanger-området skal, og bor i Flekkefjord, og skal... Altså, du er jo flekkefjæring. Og at jeg skal ønske deg velkommen, det er jo veldig koselig. Velkommen hjem. For dette er hjemmet ditt. Ja. Dette skal vi snakke om litt etter hvert også. Noe av det kjekkeste... Jeg ble litt rørt når bibelverset ble lest, for det er et sterkt vers fra Timotus. Men noe av det kjekkeste er jo, Bente, når vi... Jeg synes i hvert fall det, når jeg og deg fikk sitte litt og så samtale om disse tingene hjemme hos deg. Mm-hmm. Og så håper vi jo at vi skal få lov å formidle litt av det til dere også. Og så ber vi om at dere har... at dere ikke skal se så sinnssykt på klokka i dag. Det er lov å se av og til, men...
Jeg tror Arne er litt bekymret over hvor mange
slides. Jeg er ikke bekymret i det hele tatt, men hadde jeg hatt så mange notater, så hadde jeg holdt på å talt i 5 timer. Nei, det er så bra. Så egentlig skal vi si litt om det i begynnelsen, Bente. Nå snakker jeg i begynnelsen, for du snakker resten. At det er egentlig det man har lyst til å gjøre. Det er for det jeg har lyst til å gjøre. Det er også at du skal fortelle litt om deg selv. Litt om det som er hent i ditt liv. Og så har vi lyst til å lufte litt videre. Til... oss og vår menighet og det som Gud gjør i verden. Takk til meg. Hjertelig velkommen, Bente. Hvem er du?
Ja. Jeg vokste jo opp her, og så flyttet jeg til Kristiansand etter hvert. Ble revisor og jobbet fortsatt som revisor, men mer konsulent. Og så endte jeg opp i Stavanger og til slutt i Sandnes. Og i dag så går vi i en menighet som heter Fredheim Arena. Det er en indre misjonsmenighet. Og har det bra der. Så jeg har hatt en spesiell opplevelse de siste årene. Og det startet med... fellesmøtene i Unesalen. 28. til 30. oktober i 2016. Det handler om i tro, og det handler om at vi får begynne på nytt igjen. At Gud ønsker å veilede dere og utryste dere på nytt. Og temaserien som Egil Svartdal hadde da, heter Reisen hjem. Og dere i Metodistkirka og slekt fikk bety utrolig mye i forhold til at jeg fikk føle jeg fikk komme hjem igjen. Og i 2,5 år så har jeg tenkt at jeg må få reise hjem og få si takk, for jeg blir fylt med en enorm takknemlighet for det, den oppveksten jeg hadde og jeg fikk. Og alt det som skjedde i menigheten her, alt det vi fikk være med på, hva som troen ble lagt ned i meg som unge. Og så opplever jeg ikke at det er en tilfeldighet at det har gått 2,5 år. For det har vært en prosess. Og dere har en temaserie i vår som går under temaet «I mesterens fotspor». Og så opplever jeg at jeg får komme med vitnesbyrdet mitt på hvordan det var for meg å få gå i mesterens fotspor etter at jeg fikk begynne på nytt. Og så opplever jeg også at jeg skal få være med og velsigne. I dette bibelverset som jeg akkurat refererte til, så står det at vi fikk ikke en, Gud ga ikke en motløs ånd. Jeg ønsker å få gi dere velsignelsen for at det har betydd noe, alle de arbeidstimene dere har lagt ned. At dere har gjort Gud synlig gjennom søndagsskolen, gjennom speider, gjennom barnekoret, joysingers og 12-16, gudstjenester og kveldsmøter. Og jeg har så mange gode opplevelser ifra å få vært en del av dette her, og få vært med på kveldsmøter og hørt vitnesbyrd, og ikke minst å få sett alterringen flittig i bruk. Og det kunne Gud bruke i, når han fikk begynne sin prosess i meg, eller fikk, og jeg endelig da hadde et hjerte som var stilt inn. Så det ønsker jeg å fortelle ganske mye mer om, og det er der alle slidene kommer.
Ja, det er så bra. Vi gleder oss veldig, men ja. Jeg tenker litt at du... Skulle jeg måske skrive på den også?
Ja.
Jeg sparer jo på strømmen, vet
du. Ja, det er det. Sånn.
Men skal vi... Jeg har lyst til å høre litt mer om deg, Bente, også, men jeg tror vi skal... Skal vi be litt sammen først? Jesus, vi takker deg for at vi får lov å være i ditt hus på en søndagsformiddag. Vi får lov å kjenne at du er her med din hellige ånd. Og at vi får lov å legge Guds tjeneste, det har menn jo sagt så bra, får lov å legge alt dette her i dine hender. For vi kom hjem, vi er her hos deg, og vi er i vårt hjem, og vi har senket skuldrene, og vi åpner for hva du vil fortelle oss, Jesus. Jeg har lyst til at du skal være med meg og vente seg det her frem også, at det som du ønsker å få frem, at det kommer frem. Og at det går til hjertene våre, Jesus. Så vi vet at ditt ord, det vender jo ikke tomt tilbake igjen. Det utfører noe. Det gir vekst. Det gir oppmuntring. Det gir trøst. Takk for å få lov å legge resten av gudstjenesten, resten av denne samtalen, resten av dagen, våre egne liv i dine hender, Jesus. Og så vet vi at det er det, der er det trygt. Amen. Men det er jo en lang reise dette her, Bente. Men la meg få... For du reiste til Kristiansand. Hva skjedde i Kristiansand?
Ja, jeg må først fortelle, jeg må ha en med meg en opplevelse her fra kirka før jeg da er oppe i Kristiansand, og det var... Som liten så fikk jeg være med pappa på gudstjenesten. Og jeg var ikke stor jente da jeg hadde en opplevelse av å få høre tungetale første gang. Og det var tydning, og så etter gudstjenesten så gikk der en person til denne personen som hadde tydningen, og jeg hadde ikke sett han før. Det viste seg at det var en mann som var bare på besøk, og tungetalen denne søndagen, den var på et utdødt stammespråk, og tydningen hadde vært orett, og denne mannen hadde studert dette språket, og han kjente ikke til at det var flere i Norge som kunne dette språket. Jeg vet ikke om dere husker det, men jeg husker den samtalen som var i familien vår, på, og samtalen rundt kjøkkenbordet nede på Drangøy hos mormor, hvor velsignet dette her var. Og dette har jeg tatt med meg. Så da jeg ender opp i Kristiansand, og kom i menigheten der, så er onkel Roy der, og Solveig og Arvid er der. Det var en fin menighet, men det var en liten menighet. Og det er ikke så mange ungdommer. Og jeg strever også i forhold til å være kristen i et studentmiljø. Og første gang i livet så kjenner jeg at Gud virker veldig fjern. Så på vei til gudstjenesten en dag så stopper jeg helt opp, og så tenker jeg på den opplevelsen jeg hadde her med tungetalen, og så sier jeg, Gud, jeg vet at du kan. Så jeg ønsker meg tungetalen til meg i dag. Hilsen, Bente. Helt galen, tenker dere sikkert. Men jeg satt meg ned i kirkebenken, og det var en fin gudstjeneste, og så blir det tungetale. Og så skal det være tydning. Og så er det to stykker som reiser seg. Det er en prest som er på besøk fra en menighet i byen, og så er det en gammel, flotte dame. Hun som vanligvis pleier å ha tydningen. Hun gamle dame setter seg ned, og så kommer det en tydning som ikke er til meg. Så kjenner jeg en, jeg blir sint. Men før jeg når kirkekaffen, så har jeg roet meg ned og sendt en beklagelse om at jeg selvfølgelig ikke tviler på at Gud eksisterer og at han glad I meg, men det hadde vært fint å få en bekreftelse. Så midt under kirkekaffen, så hører jeg denne lyden her. Jeg må ta den opp her. Det ikke så god klang, disse her hos dere. Og da det den gamle damen som reiser seg. Og så sier hun, jeg har en helt annen tydning på den tungetalen I dag. Og så står hun opp, og så sier hun, mitt kjære barn, om du flytter, så jeg med. Og så husker jeg ikke alle detaljer, men I all hovedsak så går det på at den kjenner på en omfavnelse, en Guds agape. Og en lovnad om at han alltid med. Og I Efeserne, I Efeserne 3:18, så står det noe om dette her. Og også I sangen, Guds kjærlighet rundt om meg. Den over alt jeg vet. Og hvor jeg snur eller vender meg, står jeg midt I Guds kjærlighet. Den over, under, foran, bak, og den varer hver eneste dag. Det var Guds agape. Og det jo ikke bare til meg, det jo til alle. Og jeg har nok følt et kall gjennom livet til å være med og formidle denne Guds agape. At vi skal få begynne der, at vi skal få kvile I Guds agape. Dette var sjelsettende. Og så tenker jeg at livet har vært langt, og så ender jeg I Stavanger etter hvert. Men først jeg studiopål, ikke sant, ble helt topp. Det var jo flere, Gud hadde jo en mye større plan enn min plan. Så det var jo mange studievenner mine som ble kristne, og det var jo helt, det gikk stort sett oppover ifra der.
Ja, så Kristiansand var en god by.
Det var en god by på alle måter. Mm.
Men så flyttet du litt videre.
Ja.
Ja, bort til den store byen Stavanger.
Mm. Enn oppe I Sandnes I slutt, ja.
Ja. Mm. Dere havnet I metodistkirke litt. Og,
begynte der. Ja. Fikk tre gutter, en på 17, en 15 og en 11.
Ja.
Gift med Rolf.
Fantastisk. Bo fint I Sandnes. Ja. Midt I Austeråsbakken, flotte plass. Hva skjedde videre da?
Vi begynner I menighet etter hvert I Sandnes, Fredheim Arena. De har vel tilsignet med et stort, flott nytt bygg. Og når vi kommer inn der, så oppleves det som at det god gang. Men så begynner de å krangle om et lærerspørsmål. Og derifra videre, så, ja. Det var mye krangling, og den enheten som hadde vært, det var ikke enhet lenger. Og Rolf han blir formann, mannen blir formann etter hvert. Og det, for å si, lavmålet var når de da la ned søndagsskolearbeid. Det var så vanskelig å få be ut arbeidere at de måtte legge ned det viktigste av alt. Det var bondmålet. Det var tøft.
Ja, det kan jeg tenke meg ganske tøft. Men kanskje vi skal si, altså, ble det noe godt ut av det etter hvert? Skal vi holde spenningen litt?
Jeg tror vi holder spenningen.
Ja. Men hva gjorde det med deg da? Du som,
jeg var midt i den travle delen av livet, der ungene var små, forholdsvis små, og travel jobb. Så midt I denne fasen så det jeg og Rolf som begynner å få problemer I vår relasjon. Vi har alltid vært forskjellige, men plutselig så ble alt det forsterket. Og problemene begynte å bli så store at vi måtte gå til noen som kunne hjelpe oss, og det hjelper ikke. Og vi ropte til Gud, følte jeg, og det skjedde lite. Og skammen tok meg. Jeg som har vokst opp fra kristne hjem, og kristne folk I flere generasjoner kjente på at det plutselig ble en byrde å stå og holde. Så jeg trakk meg vekk fra huskirka, med unnskyldning om at det var så travelt. Men en dag i den søndag som vi var på gudstjeneste, så bestemte jeg meg for å gå til forbund. Og det hadde jeg heller ikke gjort, for jeg tenkte at det skulle de slippe det i forbundsteamet og få huderende kroner til formannen i fanget. Og det var mye folk akkurat den dagen, og det var fire forbundsstasjoner, og i det åpnet opp for forbund, så det helt fullt. Og jeg tenkte, det mulig? Skulle ikke jeg få sjansen, jeg skulle ikke stå der og grine? Og så gir Gud meg bildet av alterringen her. Så tenkte jeg, den som hadde hatt en alterring for å lagt seg ned. For Fredheim Arena, det som en kinosal, med en setter på begge kanter og en midtgang og en trapp nedover. Og plutselig så går det opp et neonkvitt lys fra midten av trappa og ned, og ut på kanten og opp. Så danner det seg et kors. Jeg tenker, er det ingen annen som ser dette lyset her? Og så hører jeg Gud si, kom og stå her midt i korsebandet. Så viser han meg plassen der korset går ut, så du står midt i korset. Kom og ta imot min nåde. Jeg tørde ikke gå frem, men min sjel trødde frem. Og min sjel fikk ta imot nåden. Takk, Arne. Og så håper jeg jo liksom at ifra der og ut så det bare fryd og gammel.
Ja, for når du stod i korset og mottok nåden, følte du at nå er jeg satt fri?
Det føltes sånn, men når vi da kom inn i hverdagen igjen, så var det ikke en umiddelbar endring.
Men kan jeg spørre litt om, sånn, når du sier at du og Rolf begynte å slite, tenkte du at det, med de eneste i menigheten, så ser du alle som andre som vellykka?
Ja, helt perfekt. Ja. Det var ingen som snakket om at det var ingen åpenhet om at noe ikke var perfekt. Det var, vi opplever jo en sånn fasade hos de fleste. Mm. Mm. Så det å snakke ærligt om livet var ikke en kultur.
Nei. Men det er kanskje det beste.
Nei, nå skal du få høre, tror jeg. Ja.
Så bra.
For ikke lenge etterpå så var det jo fellesmøtene i Unnesalen. Og temaet var, som dere vet, reisen hjem. Og når jeg satt meg ned der fredag kveld, reiste alene, satt meg ned der fredag kveld, og begynte å se ut over før møtet begynte, så fikk jeg en sånn utrolig god følelse av å få kommet hjem, og kjente på tryggheten av å se dere alle der. Mamma, pappa, onkler, tante, søskenbarn, en stor familie, folkene fra menigheten her, de som hadde vært søndagsskolelærere, speiderledere og barnekorledere. Og så var dere der. Og så kjente jeg at jeg fikk komme hjem. Og så begynner jo Egil Svartdal å tale. Og den fredagen så handler det om hva vi tar med dere i bagasjen. Så jeg tenkte, hva er det i min bagasje? Og tenkte på denne skammen og bitterheten. Og så er det jo det handler om at vi dreier med og ganske mye som preger hvem vi etter hvert er. Om det er skyld og skam, eller en sorg, eller sykdom. Noe som preger oss så sterkt at ikke Gud får, eller at vi ikke får leve skikkelig ut den plan Gud hadde for vårt liv. Og så vet jeg ikke om dere husker det, men når han da skal formidle dette her, så tar han opp dette her bildet. Og jeg husker dere lo. Og det gjorde jeg også, men så kom tårene. For Egil Svartdal trakk linjen her på hva vi går og bærer på, og hvordan remmene holder fast. Og så handler det om å få løftet det av, og få legget det fra seg. Og det fikk gjøre den prosessen startet meg da. Og det var en så stor velsignelse og stor lettelse for å gå videre derifra. Så da jeg kom hjem til Rolf og fortalte at jeg tror bare vi begynner på nytt, så var han, hadde jo forvandlingen skjedd der, så det, da var han helt enig.
Fantastisk.
Og da har vi snart vært gift i 19 år, og vi må jo si at disse her årene var de beste.
Ja, det er bra. Det er ikke flott å høre. Jeg synes det er fantastisk. Men hva...
Og egentlig kunne vi stoppet her da. Det er jo en... Det,
ja, ja, det, men... Ja.
Men det er flere slides.
Ja, ja det, det var det som var bra. Men, men så tenker jeg at ting er jo ikke på line heller helt for det. Hva, hva skjedde på en måte etterpå da?
Fra den dagen så opplevde jeg at Gud... Jeg opplevde det som en helbredelse. Jeg opplevde at Gud ønsket å utruste meg på nytt igjen. Og jeg opplevde det som å få gå i skole. Det, det skjønte jeg ikke i starten, men etter hvert som jeg på en måte skjønte at det var ikke bare ett steg jeg skulle få ta i med, med den hellige ånd, for det jeg opplevde som en hellig ånd. Det var mange steg, og jeg fikk god tid, og vi skulle ta ett steg av gangen, og det har vært ekstremt med gjentakelse. Enten så er det jeg som er treg, eller så er det sånn Gud jobber, for det, det er repetert og repetert. For Gud har god tid. Jeg tror den utålmodigheten vår, den tror jeg vi satt i prøve. I hvert fall min utålmodighet har vi satt på prøve.
Jeg tror jeg talte siste gang om litt og sa at tålmodighet er en av åndens frukter.
Ja, det er det.
Så det er, har vel noe å lære noen enkelt.
Ja.
Men det er en prosess. Altså det går ikke å snu noe sånn fort. Det, det er hardt arbeid det også.
Hardt arbeid også. Det er det som er så fint, at sånn som jeg har opplevd den planen har fungert, så er det på temaen «Du er elsket», så jeg kalte neste relasjon del 1. Ærlig liv, godhet, relasjon del 2, Guds plan, bønn og tillit. Og så er det sånn at det er jo, det er de to første, når de to første delene her fungerer, da er en klar for resten. Det er helt essensielt. At den får kjenne at den er elsket. At den får, får hvile i Guds kjærlighet. At den får starte der. Så relasjon del 1 handler ikke om meg og, ikke meg og Rolf, men det handler om, om mitt forhold til Gud. Og når jeg sto i hans kjærlighet, så begynte det veldig fort å fungere mellom meg og Rolf. Mellom meg og ungen og oss og familie. Og jeg opplevde at jeg fikk visdom til å være en god kone og en god mor. Så det begynte fort å gi frukter. Mm.
Så dette er en del av den hellige ånds, hva skal du si, en læreplan?
En god læreplan.
En god læreplan, ja. Ja. Kan ikke du ta oss litt videre gjennom det?
Jeg skal gjøre det.
Ja.
Jeg skal bare si, gjennom den fasen med, mitt, med min gjennomgang av å følge meg elsker, så har jeg, jeg kunne lese velsignelsen hver dag. Og har et utrolig nært forhold til det. Og i denne fasen fikk jeg også et bilde av Dag, tvillingebror min, som da er som dette her bildet dere ser til, til venstre. Det å bli sett. Den neste fasen, ærlig liv, der brukte vi grusom mye tid. Eller, jeg skal ikke si grusom, veldig mye tid. Den var tøffe, for jeg begynte i huskjerka 2 måneder etter på opplevelsen i Flekkefjord, og meg og Rolf er enige om at vi sier ingenting. Det de ikke vet, det er de ikke vondt å leve deg under. Men det gikk jo ikke lang tid før de sier, men du er så forvandlet, hva er det som skjedde? Og så har det begynt en ny dame i huskirka mens jeg har vært vekk, en nordlending, og Gud bruker henne helt konsekvent for meg, så jeg ser denne nordlendingen, hvor ærlig hun er, kunne du steppe opp litt? Så når da jeg har bursdag på våren, så kommer hun med dette bildet. Og hun har ikke vært en tydelig kristen på den måten at hun har vært del av en menighet før, men hun er kunstner. Ser dere det hvite korset? Og det er, for meg så ble det for å se livet mitt. Og dette er den svarte streken dere ser, den skammen og den bitterheten som jeg hadde fått båret på. Men jeg fikk ikke gitt jeg hadde ikke vært ærlig, så jeg fikk ikke gitt henne velsignelsen jeg opplevde med å motta dette bildet. Så jeg begynte å be, kjære Gud, nå må du legge til rette. Jeg kan ikke bare få plumpa ut med dette her. La meg få... vis meg hvordan jeg skal få fortelle folk. Og så ga Gud meg troshistorie. som en måte jeg kunne fortelle på. Høsten 2017 så det menighetsviken, og han som da møtt inn, det Jens Petter Jørgensen, og hva det han kjent for? Han skriver om troshistorie. Og jeg tenker, kjære Gud, skal hele menigheten nå læres opp i troshistorie? For meg, det var da voldsomt. Og så begynner jeg å forstå at det ikke bare jeg som har noe som skulle vært fortelt, noe som skulle vært løst opp i. Og så blir det en velsignelse for hele menigheten når det går ut en utfordring til alle menigheten, eller alle huskirkene, om å dele troshistorie. Og i huskirken vår så begynner vi den jobben. Det å sette av en gang til hver person, og det tar nesten et år. Så grundig går vi til verks. Da det min tur, så gjør vi ferdig fredag. Vi pleier å ha huskirke på tirsdager. Lørdag morgen så våkner jeg, og så får jeg hele troshistorien min i retur, med kritisk blikk. Det står og dirrer der, så når jeg kommer til søndagen, så jeg ganske så fortvilt. Var det virkelig du, Gud? Helligånd, var det virkelig du som lot meg kjenne det sånn? Jeg hadde til meg lagt klart et A4-ark til deg i huskirka med bildet som Dag hadde gitt, med dette her, disse fuglene som flyr, og dette eslet hadde jeg tatt bildet. Lagt det klart, jeg tenkte jeg kan bare rive det, for jeg orker ikke, makt ikke. Men så googler jeg Egil Svartdal, og så kommer det opp taler. Og så begynner jeg å se på taler. Og den første talen som kommer opp, det velsignelsen. En tale som Egil Svartdal holdt i Saunsdal. Og det zoomes ut blant forsamlingen. Og så sitter dere der. Der sitter representanter fra Løvlandslekta, fra Krosslyslekta, fra menigheten her. Og så får jeg kjenne på tryggheten. Men Bente, det jo jeg. Jeg her. Og så kommer bildet opp. Midt i talen til Egil Svartdal, så kommer bildet. Jeg ser deg. Jeg her. Neste tale er ikke tale, det program der Egil Svartdal blir spurt, har du en frelsesopplevelse? Nei, svarer Egil Svartdal. Men jeg har en utrolig opplevelse av en omfavnelse av Guds kjærlighet. Og sånn fortsetter det. Så neste tale, det nesten den samme talen som han holdt i Unnesalen. 7 taler hørte jeg. Det var noen gutter som kom inn underveis og påminnte meg om at det var fotball på TV, men de ble sittende og se taler ihop med meg. Så jeg fikk Guds bekreftelse på min troshistorie den søndagen, gjennom talene og programmene til Egil Svartdal. Reisen hjem.
Og da fikk du på en måte presentere den.
Da fikk jeg komme til huskirka mi og presentere den.
Ja.
Men jeg trodde jo fortsatt ikke at jeg skulle ut og fortelle til flere enn huskirka. Nei. Det en historie. Vi kommer til dette, men jeg har jo følt det som en skreddersydd opplevelse for mitt liv. Ikke noe som skulle deles. Det jo såpass mye sårbarhet i dette her, at jeg tenkte at det skal ikke deles. Men etter hvert så har Gud gitt meg frimodighet til å fortelle meg. Men før vi går videre til det, så har jeg lyst til å si at etter disse 3 punktene her, så var Gud klart, den hellige ånd klart å gi meg en runde på det med godhet. Det påvirker ikke det å stå i Guds kjærlighet og kraft. Og det påvirker til å gi videre. Det velsigner videre til andre mennesker. Og det kan være i de små ting som har gitt smil, og det kan være i større ting som å hjelpe andre mennesker i de tunge stundene de har. Men handling, En levende tro.
Ja. Ja. Og når vi hører litt om det som skjer borte i Stavanger og rundt området der, så det mye godhet. Altså, vi har jo hørt litt om Imbykirka med godhetsuk og dette ting som virkelig rører seg rundt i det området, og i den menigheten du går
etter hvert. Ja. Det handler mye om dette her, å begynne i godhet. Og møte mennesker. Den kjærlighet som Gud har, og det for, den opplevelsen av å komme hjem, den tror jeg Gud kan bruke godhet til å kalle mennesker hjem. At det gjenkjennbart for mennesker. Kan vi ta litt om relasjon del 2? Det handler mye om at jeg måtte connecte meg bedre til deg i menigheten. Jeg hadde jo en tendens til å bare forsvinne der. Sånn at i min jakt på nye tema i den helligånds læreplan, så lå liksom puslespill, eller skattene lå i noe som andre mennesker ga til meg. Så jeg skjønte det store bildet. Og så hadde jeg en opplevelse av at den helligånd var med å finne fram penne og papir. Jeg gjorde det, jeg har aldri vært flink å tegne, tenkte jeg, hva skal skje nå? Men jeg vil bare sitte den som tegner på rundinger, og tenkte det var da voldsomt. Men så fikk jeg tekst inn i rundingen. Og det handler om hvem som skal være senter. Det er altså forstørt av Guds kjærlighet. Det påvirker meg. Og det påvirker meg og mine og min familie. Det kan bety en forskjell i nabolaget. Det kan bety en forskjell på arbeidsplassen. Og det betyr en forskjell når vi som utgjør en menighet starter i Guds kjærlighet og kraft. Når vi jobber ut mot mennesker og skal nå andre mennesker. Så det ser, jeg viste denne tegningen til Rolf når han kom hjem, så sier han dette her var jo ikke nødt til å kalles relasjonssirkler, den bruker vi mye i skolen. Så det var den. Men jeg hadde fått noen figurer, eller ungen hadde fått figurer etter at mamma hadde vært i Israel. Kors og hjerte. Og en søndag så blir jeg sittende og så stokker på disse her figurene. Jeg føler mest som unge der, men det ga mening. Og jeg sa at korset først, når jeg blir frelst, og så kjenner jeg meg elsket, og så kan jeg bety det. Og så sa jeg, ta hjertet først. Ok, når jeg føler meg elsket, så kan forandringen begynne i mitt liv. Og jeg ønsker å leve et liv i lyset. Ta imot frelsen og nåden. Og så kan jeg få være til velsignelse for andre mennesker. Og så har Gud lagt en søken i alle mennesker. Og Gud kan bruke meg til å gå i ferdiglagte gjerninger i møte med de andre mennesker. Og så er det som jeg føler at Gud sier, men ta med deg disse figurene i kirka, så kan du vel stå opp og ta et vitnesbyrd. Ikke helt. Jeg protesterte, stod, og lå de bare være hjemme, og jeg kan ikke stå, jeg kan jo ikke gått opp på det podiet der, hva skal jeg stå der og famle med tre figurer? Det gjør jeg bare ikke. Så setter jeg meg ned på gudstjenesten, og så begynner innledningen. Eller jeg utfordrer vel Gud, så jeg sa vel, Gud, du må legge til rette. Det sa jeg før jeg gikk hjemme ifra. Setter meg ned, innledning, Guds kjærlighet. Ok, en. Talen handler om ærligt liv. Leve i lyset. To. Da tenkte jeg, ok, greit det. Tre. Helt på slutten av gudstjenesten så treder det fram en nydelig gammel mann som hadde et budskap. Og det handler om at Gud har skapt alle mennesker, og han har pustet liv i dem, og han har lagt sin søken i alle mennesker. Og da kjente jeg kjente at jeg må få fortelle, jeg skjønte at jeg skulle fortelle et vitnesbyrd. Men jeg var ikke villig til å ta de tre figurene, så tenkte jeg, ok, men da får jeg si til deg i kirka, det kan fortelle troshistorien da. Hele greiene. Og det gjorde jeg andre pinsedag i fjor, 2018. Da fortalte jeg denne troshistorien min for alle i kirka. Og det har jo skjedd en forvandling i hele kirka vår. Det viser seg at det er jo ikke bare jeg som er på en reise.
Ja, det er litt spennende å høre litt om, altså.
Vi er jo en menighet som har hatt en skikkelig nærtur, og som har medlemmer som er på reis, og som har en ledelse som er på reis, eller på prosess. Så utfordringen gikk en søndag på å finne Guds, eller ta tag i den plan som Gud har med livet. Livet til den enkelte. Og da kom det bibelverset som vi hadde her i dag. Akkurat det samme. La Guds nådegave i deg flamme opp på nytt, den du fikk da jeg la hendene på deg. For Gud ga oss ikke en ånd som gjør motløs, vi fikk ånden som gir kraft, kjærlighet og visdom. Og vet du hva jeg hørte? Jeg hørte det. Jeg synes det gjorde meg med kaffekopper, som det var noe så drøy. For jeg hadde leidt etter min oppgave, og så kjenner jeg at Gud har lagt på mitt hjerte det å formidle hans godhet. At det er noe av det verden trenger i dag, og vi minner om at de får komme til Gud som en kjærlig far. Og så står jeg i dag i et arbeid, og jeg med i hjertebanken, og jeg med i barnearbeidet, og så tenker jeg kanskje at det noe større underveis, men så får jeg så mange velsignelser underveis, at jeg stresser ikke med å finne den store oppgaven. Kanskje jeg bare skal få del i alle de små velsignelsene. Så handler det om å ikke begynne i egen kraft, men å gå i Guds ferdiglagte gjerninger.
Så da er vi inne på litt det som vi snakket om litt i begynnelsen, hva som har skjedd i menigheten. Så jeg kjenner jo litt til Fredheim fra. Det er mye av mine tidligere kamerater som har stått i lederskap i mange år og sånn. De fikk jo en fantastisk bygning, nesten gratis på en måte, og hadde det utgangspunktet og mye folk. Og så skjer det rett og slett at det stopper litt opp. Du nevnte tidligere at de la ned
forskjellig. La ned barnearbeidet.
Ja.
Hele tønderskolearbeidet.
Ja. Og så begynner det en prosess både med deg, Med lederskap, med hele menigheten.
Så spør lederen i menigheten vår hvor tid endringen skjedde, så var det når vi begynte å bruke mer tid i bønn.
Mer tid i bønn,
Vi hadde nok gått i egen kraft og på egen kontroll og på egen initiativ over for lang tid.
Ja.
Så i dag så er vi nesten 500 medlemmer, og det er bare voksne. Ungene er ikke telt med enda. Der er 300 pluss på hver gudstjeneste, og i tillegg er det i alle fall 100 unger som er på søndagsskole, eller det de da kaller avana. Og det var det som skjedde i menigheten, at når alt stoppte opp, så var det noen som fikk kallet til oss å reise til USA og få høre om et opplegg som heter avana. Avana, det tar søndagsskolearbeidet med seg inn i heimen. At det er der vi må starte. At hver enkel heim må begynne gudstjenesten hos seg. Og ansvaret ligger på hver foreldre, for det er der, når de da viser frem undersøkelser, så er det foreldrene sin tro som er viktigst for unge, om de følger med videre i menighetslivet. Så i dag så er det 80 enheter som, rundt om i Norge som har begynt med Avana. Det er vår menighet som leder hele Avana-arbeidet i hele Norge. Og det tar helt av. Nå går det videre til Sverige, Danmark og Finland. De roper om å få dette opplegget.
Fantastisk.
Så velsignelsen flyter over.
Utrolig bra. Men det jo en spennende reise. Og for deg det, og fortsatt det, har vært og det. Og så fører det til at når noen begynner å åpne seg litt, og noen begynner, det går helt opp på pastornivå på en måte.
Ja, ja. Total forvandling.
Total forvandling.
Mm. Og ydmykhet og åpenhet. Når pastoren står frem og forteller om sine ting, om, altså del ærlig liv, da det en frimodighet som vokser frem. Et helt annet miljø I kirka.
Mm. Hvordan kan jeg spørre litt, hvordan, I ditt eget liv, hvordan merkes det I hverdagen på en måte? Har du hatt noen opplevelser, eller ja. Noe du har lyst til å dele litt med oss?
Jeg har mange, på liste her så står det frimodighet og tillit, og det å tørre å gå på ordet, gå på løftene, har betydd utrolig mye. Jeg kan gi et eksempel. Da kom en ny dame inn I kirka, og jeg ble oppmerksom på henne første søndagen. Og Gud legger henne på mitt hjerte. Jeg får fornavnet. Og så I løpet av uka, så følger Gud sier til meg, be om jeg på kino. Jeg går og kjøper to billetter. Men så sier jeg til Rolf, kan du holde av det tidspunktet der? For hvis ikke dette funker nå, så du og jeg som skal på kino, Rolf. Og Gud, og jeg ringer opp til kjerken, for så sier jeg, hun nye som var innom, har dere mer enn fornavn på henne? Nei, så har de ikke det. Så jeg får ta turen ned om til Sandnes sentrum, så tar jeg meg en runde. Og jeg ber for jeg drar ned, og sier Gud, kan du legge til rette hvis hun og jeg skal gå på kino? Ja. Kort fortalt, det blir jeg og Rolf som går på kino. Men hun kom igjen på søndagen etterpå. Og da jeg jo vise nok til å spørre om etternavn og telefonnummer. Men før jeg får komme så langt, så sier jeg, hadde det vært så kjekt om jeg hadde funnet på noe? Og så ser hun på meg, så sier hun, det en kino som jeg hadde hatt så lyst til, en film jeg hadde så lyst til å se. Og så fikk jeg ikke velsignelsen av å ta med på filmen, men den opplevelsen av det møte, der jeg kunne si at jeg hadde blitt mynt om henne. Det var nok for henne til at jeg har fått gått en runde, eller Gud har kunnet bruke meg I hennes prosess. For hun åpnet seg opp der og da. Hun skjønte at her var det en connection. Ja. Så vi får ha den kino, det kinobesøket til gode. Men sånne opplevelser det ganske mange nå. Det fantastisk og velsignende.
Men Bent, når vi sitter og snakker sånn, og det utrolig, det var en utrolig enkelt å intervjue deg på en måte. og fantastisk å høre. Og så tenker jeg liksom at jeg så jo igjen etter når vi hadde de fellesmøtene oppe I Unneshallen. Så tenkte jeg at her det jo bare oss kristne som går. Det jo ikke vits I å sette I gang et stort apparat. Mm-hmm. Hvis det bare oss som I menigheten, at det kom få nye. Men jammen det kom det lite frukt ut av det da.
Da sitter fem stykker I min heim som veldig takknemlige for at mora fikk med seg de fellesmøtene.
Mm. Mm. Og hva det fører med seg videre, det vet vi jo ikke.
Nei.
Fantastisk. Så Guds ord, det vender jo I alle fall ikke tomt tilbake. Og det som har blitt sådd, gjennom, jeg sitter jo selv her S-klubb nede I kjelleren, og det tre, fire, fem stykk mm-hmm. som kommer gjerne sånn, når du tenker, det litt smått av og til. Men det jo ikke det.
Og jeg tenker at dere har fått sådd så ordet I så mange, over så mange år.
Mm.
Og så snakkes det om en vekkelse I Norge, det snakker om innhøstningstid. Jeg vet ikke om dere har lest bøkene til Roy Goodwin, og følger med litt hvor alt arbeidet de driver I Norge. Men jeg tenker at jeg opplever at jeg her for å gi dere velsignelse med at det har betydt noe, og at det har sine frukter, og at vi har mye godt I vente, og at vi må være tålmodige og stå fast I bønn. At ikke vi må begynne å kave I egne gjerninger, men at vi må få gå på løftene. Mm.
Det vel det som det enkleste for oss selv, mm-hmm. det å gå I egen kraft. Jeg tenker, Bente, vi går litt inn mot slutten, men vi jo hjemme her på en måte, er vi ikke det? Sånn at det noen som har noe de har lyst til å spørre Bente om på en måte? Litt sånn, går det an å si?
Det går an å si.
lyst til å høre noe mer, eller? Ja.
Vi har satt I system med bønnemøter og bønne, at vi hadde en festival der alt handler om det, og ikke minst at de som lederskap og de som prester, at de forkynner om bønn. Og så kommer frukt, I og med at menigheten har vært I denne bevegelse, og vi har på en måte, det har vært mange som har vært I prosesser, så opplever jeg at timingen såpass god at når da dette blir forkynt, så dannes det veldig fort små bønnegrupper på 2-3 stykk, som kobler seg opp, og Gud som veileder litt om hvem som kan passe ihop, og hvem som kommet I, ja, hvem som skjønner hverandre. Så det yrer av liv, bønneliv. Mm. Og ikke minst når de står I talerstolen og sier at hver eneste dag så det noen I menigheten som ber gjennom medlemslista med navn. Mm. Vi har tro på bønn, virkelig. Starter alltid bønn. Så nå skal vi bygge ut.
Oi.
Ja, det vil vi også. Men parallelt med det, så det noen som har, gjennom bønn har fått kallet til å ta opp noe arbeid som ligger I de gamle bedehusområdene. Så alt starter I bønn.
Mm. Gaute.
Du snakker om også det å tale sant og livet.
Nei, som sagt, det tok veldig lang tid, for det at jeg stoppet jo opp, så hadde ikke jeg fått troshistorien, og fått den velsignelsen at Gud la alt til rette, la til rette så hele menigheten måtte gjennom det. Det var ikke bare, han gjorde ikke bare meg sårbar, men han blottla, vi ble blottlagt alle ihop. Mm. Og det det som så fint, at når han blottlegger det, så skjønner han at vi som satt I sammen i huskirken, vi var til velsignelse for hverandre. For det som noen opplevde som en svakhet og eventuelt trengte bekreftelse på, det var det andre som kunne hadde noe å gi. Når
du gjorde det I
huskirken? I huskirken, ja.
Mm. Ja. I de små fellesskaper.
Mm. Men det mange fine vittnesbyrd. Altså, det et yrende liv, så, og I forhold til det å tørre å ta ordet og vittne. Altså, vi har ikke kveldsmøter her, sånn som når jeg vokste opp, men en sånn kultur på å dele ja, vokser frem.
Og for meg som en gammel bedehusmann, så det jo fantastisk at det skjer I et sånt et miljø også. Hvis vi skal oppsummere litt, Bente, det det vi på vei? Vi har... Ja. Så har det vært altså det er jo trostyrkende å sitte og høre på og jeg kjenner jo at jeg har lyst til å være med på dette her og jeg synes det fantastisk at du vil dele dette her med oss og det blir spennende for jeg tror ikke det bare helt tilfeldig at du skal komme hjem til oss og fortelle historien også, men jeg tror du har virkelig noe som jeg skal gå grunner på videre og tenke på for vår egen del også Så vi har lyst til å si tusen takk for at du kom og delte med oss.
Og jeg har lyst til å si Gud velsigne dere alle og det arbeid som skjer ut fra metodismenigheten I Flekkefjord.
Ja. Du nevnte liksom litt også at det til og med så det begynte et bønnesenter. Haugli gjorde om det bønnesenter. Ja. Veldig bra. Ja. Så det skjer mye flott I menigheten vår, men jeg tror også vi også sliter litt med at vi ønsker, å være vi ønsker å være noe mer for byen vår, for plassen vår. Og vi ønsker at Guds lys, Jesu lys, skal lyse ut ifra oss. Og at vi kanskje også ikke skal bare låse oss inne her vi men at vi skal ut på byen og gjøre en forvandling. For når byen setter standarden sin for de ting som skjer, om det reisliv, eller om det samme hva det positive ting og sånt noe, eller 150-årsjubileum, eller 175-årsjubileum, så det veldig liten nevnt av de kristne menighetene. Og med en stor styrke I byen. Gud har mye folk I denne byen. Og, Og vi skal nok, vi må be og håpe på at vi kan få lyse sterkere. At vi kan være et speil. At når Gud ber oss om å tjene han, så vender han på en måte speilet til oss. Da skal du tjene dine medmennesker. Du skal ikke tjene meg bare. Så det ber vi om. Derfor sier vi tusen takk, Bente. Og så må du helse hjem til mann og barn.
Skal det? De på menighetsviken.
De på menighetsviken på Storstrand. Skal du ikke bare si en del rett på? Nå reiser du hjem.
Ja.
Men får du godt stelle hos mamma?
Ja. Middagen klar. Ja.
Det herlig å komme hjem. For da gjør en i stand det beste, ikke sant? Så, ja. Tusen takk skal du ha.
Ja, det